Azadlıq Radiosunun efirində qaynar xətt verilişidir. Verilişə mən bələdçilik edirəm, Esmira Cavadova. Qaynar xəttə şikayət etmək istəyənlər şəhər telefonlarından 436-77-41-ə zəng edə bilərlər. Zəng edin, siqnal səsindən sonra şikayətlərinizi bildirin və əlaqə nömrələrinizi də söyləməyi unutmayın ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza da yaza bilərsiniz. Şikayət edin, araşdıraq. Bugün isə son günlərdə qaynar xəttə daxil olmuş şikayətləri qarşı tərəfin münasibətini dinləyəcəyik. Verilişimizin sonunda vəkilimiz Anar Qasımov qaynar xəttə gələn dinləyici suallarını da cavablandıracaq. Beləliklə, görək kim nədən şikayətçidir. Biləsuvarın Xırmalı kənd sakini yaşadığı küçədən keçən qaz xəttindəki qaz təzyiqinin azlığından şikayət edir.
Yemək pişirə bilmirik. Yemək lazım çıxan, yəni yığılırlar bu radiatorun dibinə hamımız. Tək mən yox, bir yığılırlar bir sistemimizi verdik ki, qızışırıq. Arxamız soyuq olur, qabaq tərəfimiz istəyir. Sonra çevirilir arxa tərəfimizi, qızdırırıq, çevirir qabaqı. Bax, belə bu fəsadları biz görürük.
İmişlidə ötən ilin may ayında baş vermiş daşqınlardan zərər çəkmişlər arasında hələ də dövlət yardımı üçün gözü qapıda qalanlar var.
Bir rayona gedib müraciət eləyirəm orada işləyənlərə. Elə deyirlər ki, 30 kiləcək. Hələ heç bir nəsə deyim, o barədə bir söz yoxdur.
Yaz yağışından bura icra hakimiyyətinə gedib gəlirəm. Gündə məni ağladırlar ki, bugün gəlib baxacaq sövqalar, sabah gəlib baxacaq sövqalar. Hələ də gəlir, gələ də gəlir. Heç biri maraqlanmır da biz məsələn suyun altında qaldıq. Evlə sudan zərər çəkdik. Evim təmiz bərbat gündədir.
Mən yenə deyirəm, yəni vətəndaşlar evlərinin vəziyyəti ilə bağlı müraciət eləyirlər. Vadiyyat üzrə də komissiya baxır. Yekun rəy təbii ki, evin tikilməsi və ya tikilməməsi ilə bağlı yekun rəy dövlət komissiyası, fövqəladə hallarının komissiyası mütəmadi olaraq yerlərdə olur və lazımi qərarları verirlər. Problem yoxdur.
Şirvan şəhərində isə işıq pulu ödənişləri ilə əlaqədar bu dəfə Azərenerji abonentlərdən yox, əksinə abonentlər Azərenerjidən şikayətçidirlər. Smart kartlarına pul köçürə bilmirlər ki, evlərində çıraqlarını yandıra bilsinlər.
Biz əziyyət çəkirik. Bir 20 dənə adam var. Götürüb bizim yolumuzu 2 kilometr kənara, o yoldan dəmir yolunu aşırıq, asfaltdan aşırıq. Dayanmağa yer yoxdur. Çətinlikdir. Xarş edir üstünü qaytarın həmin yerinə.
Şikayət.
Qiyabiydi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan pul tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlə də təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərliyin pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıq qeymək, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttindəsiniz. Mesajınızı siqnal səsindən sonra yaza bilərsiniz.
Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində. Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
İndi isə daha ətraflı. Biləsuvar rayonunun Xırmalı kənd sakini Nazim Bəbirov deyir ki, yaşadığı Yusif Hacıyev küçəsinə maye qazı qətrə-qətrə verirlər. Həmin küçədə yaşayanlar demək olar ki, qaza həsrətdilər. Arada bir sakinlərin əsəbləri coşanda Biləsuvar rayon qaz istismar idarəsinə üz tuturlar. Nəticəsi də bu olur ki, küçəyə 2-3 günlük qaz verilir. Ancaq ara sakitləşən kimi qaz yenə qeybə çəkilir. Şikayətçidən eşidək.
Yusif Hacıyev küçəsinə qaz zəif gəlir. Bir dənə qırpı qoyduq. Hər bir gələn məsələn olan işçilərinə qazı əskildir, gedir. 2 günlük qazsız idik. Bütün bir şikayət elədik, falan elədik, bəhmən elədik. Daha 2 günü qırılırdıq soğuqdan. İndi 2 günü artırırlar biraz. Rəsmi əziyyənə müraciət eləmişdim. Əziyyənə hələ qədər qeyfi qətirə qoydular söz yox. Bu harbisa qeyfi 15 gündür, 20 gündür qoyulub. Gənə ona baxım, hələ təzik yoxdur. Bizim küçənin adamları əziyyət çəkir, Yunus Hadiyev küçəsi.
Nazim Bəbirov deyir ki, əslində qazsızlıqdan əziyyət çəkmələrinin səbəbi odur ki, kəndə gələn qaz borusunu bağlayırlar ki, rayon mərkəzinə gedən qaz borusunda təzik güclənsin. Yəni, rayon mərkəzində yaşayanlar kəndlilərin soyuqdan donmaları hesabına isinirlər.
Niyə ilə qazandırırlar onu? Rayon bizdən ilərlidədir. Harbisa 7 kilometr bizdən ilərlidir. Birinci bizə qaz gəlir, sonra rayona gedir. Bizimkini əskildirlər, rayona qoy çox gəlsin. Kəndə dönən kran var, o kəndə dönən kranı bağlayanda Rayana tərəfi elə bilirsən ki, suyun qabağını bərdirib bağlısa o yana çox gedir. Rayonun özünə biraz çox gedir.
Biləsuvar rayon qaz istismar idarəsinin rəisi Şükür Mirzəyevə Yusif Hacıyev küçəsindəki qaz problemindən deyəndə rəis təəccübləndi.
Qaz hep Xırmandalı tərəfdən gəlirdi, elə birinci.
Onu onlar özləri də etiraf edirlər ki, bizim kənddən keçir, rayona gedir. Ancaq bizim küçəyə dönən qaz xəttini bağlayırlar qazı.
Heç şey yox. O kəndə xidmət göstərən adamlar elə o kənddəndirlər. Xırmandaldandılar, yəni onlar da o küçələrdə yaşayan adamlardır. Siz dediniz küçə çox böyüdü, orada qazda heç problem yoxdur. Problemli kənddə orada. Nə qazında problem var, nə adamları da elə o cür adamlar da öyrlər. İndi kimin sağlığına gəlib də yazıb. Yazanın imzası var orada. Gəlsin yanıma. Bu qazı Azadlıq Radiosu vermir ki, qazı biləsi var. Qaz istismar idarəsi verir. Gəlsin yanımıza, problem varsa həll edəcək.
Rayon qaz istismar idarəsinin rəisi Yusif Hacıyev küçəsindəki qaz problemini necə həll edəcək, nəticəsi barədə gələn verilişlərimizdə danışacağıq.
Hər bir şeyə, aynəsindən, əsrisindən, ta kraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazimatı var məktəbin, hamısına pul yığırlar.
Rüşvət hər yöndə biyabıçılıqdır. Bələkçilişi biyabıçılıq.
Biz oxuyan vaxt heç kimlə pul almırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişmək, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişmək. Bilirsiniz, bir adada siz oazis yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edirəm və yenə də fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür. Axı, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz mi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərim, amma mən bir nəfər heç nəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi. Həftənin ikinci günü, axşam saat 9:25 qalmış.
İmişli rayonunun Şıxəli Qurbanov küçəsində yaşayan Sevda Vəliyeva qaynar xəttə şikayət edib ki, ötən ilin may ayında rayonda baş vermiş yağış daşqınları yaşadığı ev eşiyi bərbad günə salıb. Ancaq qəzalı vəziyyətdə olan evinə rayonun Fövqəladə Hallar Komissiyası tərəfindən indiyə qədər bircə dəfə baxış da keçirilməyib. Sevda Vəliyeva danışır.
Yaz yağışından bura icra hakimiyyətinə gedib gəlirəm. Gündə-gündə mənə ağladılar ki, bugün gəlib baxacaq Fövqəladə, sabah gəlib baxacaq Fövqəladə. Hələ də gəlir, gələ də gəlir. Heç biri maraqlanmır da biz məsələn suyun altında qaldıq, evlə sudan zərər çəkdik, evin təmiz bərbat gündədir, evin qalağına çadır tutmuşam. Şəhər yerində çadır olar, qaçqınla nə fərqi yoxdur. Mənim uşağım xəstə, yoldaşım xəstə. Neçə aydır gedib gəlirəm, getdim bacının da qəbuluna girdim. Bacıra nə dedi ki, gəlir sənin evinə baxacaqlar. Hələ də baxırlar, gələ də Fövqəladə burada inişlidədir. Həmən Fövqəladə. Yalavac kəndi var bizim rayonumuzda. Ora baxırlar, gəlmirlər.
İndiyə qədər bircə dəfə də gəlməyiblər sizin evə
baxmağa. Yox, yox, yox, xanım. Mən evimə nə Fövqəladədən, nə icra hakimiyyətindən heç kimi gəlməyib. Deyə daha göy çadırı almışam, çəkmişəm qapının ortasından. Ondan sonrasına bir göz otaqdı, pollarım qırıq-qırıq, elinin temperası yoxdur.
Axırıncı dəfə icra hakimiyyətində nə vaxt olmuşsunuz?
5-ci günü getmişdim, qəbul günü idi.
Qəbul elədi sizi, başçı?
Mən qəbul elədi, dedi gəlib baxacaqlar evinə, hələ gəlməyiblər.
Rayonun Rahim Məmmədov küçəsində yaşayan Şəmsiyə Abuşova da yerli icra orqanlarından şikayətçidir. Dərdi Sevda Vəliyevanın dərdinə bənzəyən Şəmsiyə Abuşova deyir ki, arabir yaşadığı küçəyə gələn rayonun Fövqəladə Hallar Komissiyasının üzvləri nədənsə onun evinin qapısından içəri keçmək, dərdini dinləmək istəmirlər.
Siyahıya da alıblar bərpa gücdənməyə. Həmən o evlə, bizim evlə baxılan ev tikilir. Amma bizim ev hələ tikilmir. Müraciət eləyirəm orada işləyənlərə. Elə deyirlər ki, otur tikiləcək, tikiləcək. Hələ heç bir nətə deyim, o barədə bir söz yoxdur. Mən də yoldaşım elə bil ikinci qrup əlildi. Qanında hepatit xəstəliyi, 12 barmağında yara, özümdə xəstəyəm. 5 dağ anasıyam, 5 dənə qızım var. Nə tərdimək, 105 maaşda maaş alır yoldaşım. Evdəki qəzalıb sənə, mən indi nə tərdimək, 105 maaşdan ev tikirim, yoxsa uşaq dolandırım. Ev elə zarfa divar, böyür divar, düyüz, arka divar yarılır, evin içerisinden çölsün. Orta divarda üç yerden yarılır, evin kürsüsü yoktu da elə bilginen ki yağış yağanda evin altı suyla dolmuş, evde sökme olub. Padalıqla divarda aralanma olub. Nə deyim, həvəs var idi ki, hər yeri püskündədir. Elə ev ki, onun et, nəsə demir, dərsə ehtiyac yoxdur. Harası olacaq onun dərsa?
İmişli rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Çingiz Balayev deyir ki, daşqın nəticəsində zərər çəkmiş evlərin tikintisi və bərpası, yaxud tamamilə yararsız vəziyyətə düşmüş evlərin sakinlərinə yeni evlərin tikilib verilməsi işləri dövlət proqramı çərçivəsində həyata keçirilir. O, mülkü yararsız vəziyyətə düşmüş hər hansı rayon sakininin dövlət proqramı çərçivəsində göstərilən yardımda kənarda qalmasını mümkünsüz hesab edir.
Xanım, bu birbaşa indi vətəndaşın özünüzsə müraciətidir deyə bilər nə formada, amma o yazda olan daşqınlardan sonra demək olar ki, həm yerli komissiya, həm də yerli komissiyanın xətti ilə dövlət komissiyası yaradılır və daxil olan bütün müraciətlərə baxılır, tədbir də görülür. Yəni bizdə su altında qalan kəndlərindən əhalisi ilə bağlı yeni qəsəbə salınıb, 104 evdən ibarət bütün şəraiti olan, sonra rayonda da su basma ilə bağlı yüzlərdən ev tikilir və o prosesə davam edir. Yəni, o vətəndaş müraciət edir, o demək deyil ki, o haqlıdır. Yəni, daxil olan bütün müraciətlər araşdırılır, problem yoxdur.
Deyirlər ki, orada siz də icra hakimiyyətinin qarşısında demək olar, tez-tez adamlar yığışırlar, narazılar ki, yəni icra hakimiyyəti problemi həll etmir, hansı ki, proqramda nəzərdə tutulub da onların köçürülməsi, evlərinin bərpa olunması bununla bağlı.
Mən yenə deyirəm, yəni vətəndaşlar evlərinin vəziyyəti ilə bağlı müraciət eləyirlər, vadiyyatı üzrə də komissiya baxır. Ancaq yekun rəy təbii ki, evin tikilməsi və ya tikilməməsi ilə bağlı yekun rəy dövlət komissiyası, fövqəladə halların komissiyası mütəmadi olaraq yerlərdə olur və lazımi qərarları verirlər. Problem yoxdur bizdə.
Çingiz müəllim, bunu necə öyrənmək olar ki, bax, konkret bu adamların, bu şikayətçilərin evlərinə baxılıb ya yox? Yəni, bunlara ümumiyyətlə nə cavab verilibdir?
Bizdə daxil olan müraciətə bir mənə olaraq araşdırılır. Yəni, o düzgünlüyündən, vətəndaşın mövqeyindən asılı olmayaraq daxil olan hər bir müraciət araşdırır, diqqətin kənarda qalın. Yenə deyirəm, o iş üzrə dövlət tərəfindən xüsusi komissiya yaradılıb. Onlar müraciətlərlə bağlı gəlirlər, evlərdə olurlar və onun qəzalı olub olmamağın onlar müəyyənləşdirir və yekun rəydə onlar verir. Yəni, burada heç bir qeyri müəyyənlik ola bilməz ki orada. Yəni, vətəndaşın evi həqiqətən qəzalısa, orada problem yoxdur. O müəyyən vaxtda mövtaşdır ki, o müəyyən müddətdən sonra yəqin ki, olacaq. Amma yenə deyirəm, vətəndaşların müraciəti çox adı özünü doğrultur. İndi bəzən gedirsən ki, vətəndaşın dediyinin əksi deyir, şeylə bir qəzalıq yox.
Şikayət.
Qiyab idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni, orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıqsıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin.
Azadlıq radiosunun qaynar xəttindəsiz. Mesajınızı sizin səsindən sonra yaza bilərsiniz.
Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Bütün bunlar Azadlıq radiosunun qaynar xəttində. Səsinizi azadlıqdan eşidin.
Şirvan şəhərində isə abonentlərin pulları əllərində işıq üzünə həsrətdilər. Şəhərin enerji təminatı smart kart sayğacları ilə həyata keçirildiyindən, indiyədək bu kartlar şəhər poçt stamplarında yaradılmış ödəmə məntəqələrində yüklənirdi. Lakin yeni il ərəfəsində poçt stamplardakı ödəmə məntəqələri ləğv olunaraq Şirvan şəhər elektrik şəbəkəsinin inzibati idarəsinə köçürülüb. İndi hər gün inzibati binanın qarşısında kartları yükləmək üçün 250 nəfərə çatan növbələr yaranır. Şirvan sakini Əskər Mehdiyev yaranmış vəziyyətdən şikayət edir.
Bizim indi bu işıq köçürmə yeri var. O şəbəkədədir, özü də yaman gündədir. Paltıq, ondan bir üçlü örtülü yeri yox. Növbə durur, 2 saatdan sonra sən deyirsən orada deyirlik. Mağıl örtülü yeri idi ondan sonra. Yaxşı idi. Hamız qoca adamlardır, da gedir ora gedin onlar.
72 yaşlı təqaüdçü Eldar Salmanov isə tələb edir ki, ödəmələr əvvəlki qaydada poçt stampların ödəmə məntəqələrində həyata keçirilsin. Çünki onlara belə daha rahat idi.
Biz əziyyət çəkirik. Bir 20 dənə adam var. Götürüb bizim yolumuzu 2 kilometr kənara. O yoldan dəmir yolundan aşırıq. Asfaltdan aşırıq. Diyanmağa yer yoxdur. Çətinliydi. Xaçdələr üstünü qaytarın həmən yerinə.
Şirvan Regional Enerji Təchizat Şəbəkəsinin satış üzrə direktor müavini Oktay Quliyev isə yaranmış vəziyyəti Azərenerji və Azərpoçt arasındakı mübahisə və nəticədə enerji qurumunun Azərpoçtun xidmətindən imtina etməsi ilə izah edir.
Poçt şöbələri, yeri poçt şöbələri bizə heç bir xəbərləri etmədən müqavilə şərtlərini pozublar, pul qəbul eləmirlərdi yerlərdə. İndi də biz ona görə də o cəmaat əziyyət çəkməsin deyə əhali qrupu şəbəkədə açmışıq o mərkəzi, orada qəbul eləyirik.
Azad İstehlakçılar Birliyinin Kommunal Xidmətlər Komissiyasının sədri Ələkbər Ağasıyev deyir ki, Azərenerjinin Azərpoçtla yaranmış problemi abonentin işıqsız qalmasına səbəb olmamalıdır.
İstənilən halda həm enerji təchizat müəssisəsi, yəni tutaq ki, yerli elektrik enerji təchizatının idarə və Azərpoçtun müəyyən qurumları ilə müqavilə bağlanan təchizat idarə arasında müqavilə şərtləri hər iki tərəf üçün imzalandığı andan məcburidir və icrası labüddür. İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında qanunun 8-ci maddəsinə əsasən, demək, kommunal xidmətlər bazarında insancı mövqe tutan qurumlar öz təsərrüfat fəaliyyətini elə təşkil eləməlidirlər ki, istehlakçıları fasiləsiz, keyfiyyətli və təhlükəsiz xidmətlə təmin etsinlər. Bu zaman həm də müqavilələrə bağlanmalıdır. Əgər enerji təchizat müəssisəsi müqavilələrin bağlanmamasından və ya xidmətlərin göstərilməməsindən istehlakçıya hər hansı şəkildə maddi, mənəvi və ya salona zərər dəymişdirsə, tam şəkildə təchizatçı idarə tərəfindən ödənilməlidir. Bu qanunun tələbidir. Əfsus sizə qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanda qanunvericilik bazasında bəzi boşluqlar olmasına baxmayaraq, qüvvədə olan qanunlara da əməl olunmur. Yəni bu nə deməkdir? Əgər adını çəkdiyim həmin 8-ci maddə tam gücü ilə işləmiş olsaydı, mən inanmıram ki, Azərbaycan istehlakçısı, o cümlədən Şirvan şəhərində yaşayan istehlakçılar, belə deyək də təchizatçı idarələrin yaratmaz işinə görə bu dəqiqə enerjisiz qalmazdılar.
Ələkbər Ağasıyev deyir ki, belə hallar yarandıqda abonentlər Azərenerjini məhkəməyə verib, işıqsız qaldıqları günlərə görə təzminat tələb edə bilərlər.
Mən məsləhət görərdim ki, birinci və ya siz qeyd etdiniz ki, müqavilə şərtləri yerinə yetirməməsi barədə nə Azərpoçt tərəfdən heç bir açıqlama verilmir, nə də enerji təchizat arasında heç bir açıqlama verilmir. Bu onu göstərir ki, hər iki tərəf, həm enerji təchizat arası, həm də Azərpoçt tərəfi müqavilə şərtlərinin yerinə yetirməməsi səbəbləri çox yaxşı bələddirlər. Bunlar yalnız onların öz aralarında olan problemlə əlaqədar ola bilər. Başqa bir səbəb yoxdur. Lakin əməldə hər iki qurumun belə deyək də bu cür məsuliyyətsiz hərəkətlərinin cəriməsini sıravi Azərbaycan istehlakçı çəkir.
Çıxış yolu nədədir? Abonentin haqqı mı?
Əgər bu yenə də davam etməli olsa, məhkəmələrə birbaşa müraciət etsinlər, məhkəmələrə kütləvi şəkildə və enerji təchizat idarəsindən təzminat ödənilməsini tələb etsinlər. Çünki ilin günün bu vaxtında heç bir səbəb olmadan əlində pulu olub haqqını ödəmək istəyən vətəndaşın enerjisiz qoymaq bu sadəcə olaraq yumşaq şəkildə söy məsuliyyətsizlikdir.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyir. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyirsiniz.
Vəkil görüşəsində dinləyicilərin suallarını vəkil Anar Qasımov cavablandırır. Dinləyicimiz Lalə Süleymanova yazır ki, 2 il əvvəl ev şəraitində uşaq dünyaya gətirib. Ancaq elə 2 ildir ki, uşağa doğum haqqında şəhadətnaməni necə əldə etmək barədə düşünür. Ev şəraitində doğulan uşaqlara doğum haqqında şəhadətnamə əldə etməyin qanuni vasitələri barədə vəkilimiz danışır.
Tibb müəssisəsindən kənarda ev şəraitində uşaq dünyaya gətirmə halları geniş yayılmışdır və bu da təcrübədə həmin uşaqlara doğum haqqında şəhadətnamə verilməməsi ilə nəticələnir. Çünki mövcud qanunvericiliyin tələblərinə görə doğum haqqında şəhadətnamə tibbi arayış əsasında verilir. Yəni ona doğum haqqında tibbi şəhadətnamə deyilir. Yəni müvafiq tibb müəssisəsində dünyaya gələn uşağa onun anasının kim olması barədə məlumatlar şəxsiyyət vəsiqəsində yazılır, bir tibbi şəhadətnamə verilir. Ata haqqında məlumatlar isə yəni doğum evlərində ananın verdiyi məlumatlar əsasında qeydə alaraq şəhadətnamə verirlər. Tibb müəssisəsindən kənarda doğulan uşaqların doğum haqqında şəhadətnamə qətnaməsini almaq üçün məhkəmə qaydasında doğum faktını müəyyən etmək lazımdır. Yəni bunun üçün məhkəməyə müraciət etmək lazımdır. Məhkəmədə ərizə yazılmalıdır. Ərizədə hansı tarixdə, hansı şəraitdə, kimlərin iştirakı və s. uşaq dünyaya gətirməsi halları təsvir edilməli, məhkəməyə təqdim olunmalıdır. Eyni zamanda şahidlər və məhkəməyə dəvət olunmalı. Məhkəmədə sübuta yetirilməlidir ki, həqiqətən də ta ki filan kəs filan tarixdə ev şəraitində uşaq dünyaya gətirmişdir. Və bu hal sübuta yetirəndən sonra məhkəmə doğum faktının müəyyən edilməsi barədə qətnamə çıxarır və o qətnamə qanuni qüvvəyə mindikdən sonra həmin qətnamə əsasında uşağa doğum haqqında şəhadətnamə verilir.
Başqa bir dinləyicimiz Afət Əsədova isə yazır ki, 10 il əvvəl Rusiyaya getmiş və həmin vaxtdan barəsində xəbərətər olmayan qardaşının əmlakına sahib çıxa bilərmi? Vəkil itkin düşmüş şəxsin əmlakından vərəsələrin hansı qaydada istifadə hüquqlarına malik olmasından danışır. Şəxsin itkin düşməsi ilə bağlı məhkəməyə hansı müddətdə müraciət eləmək olar?
Əgər fiziki şəxsin olduğu yer məlum deyilsə və onun yaşadığı yerdə, yəni məlum olan sonuncu yaşayış yerində son 2 il ərzində o bir dəfə də olsun, yəni görünməyibsə və harda yaşadığı bəlli deyilsə, müvafiq maraqlı şəxslərin ərizəsi əsasında məhkəmə həmin şəxsi xəbərsiz itkin düşmüş şəxs hesab edilə bilər. Bəzən elə hallara rast gəlinir ki, şəxsin itkin düşməsi haqqında son məlumatların alındığını müəyyən etmək mümkün olmur. Belə olan hallarda, məsələn, vətəndaş müraciət edir, deyir, çoxdan da gedibdir, bilmirəm nə vaxtdır. Amma son onun müraciət etdiyi son məlumatların, ondan tutaq ki, hansısa bir son məlumat əldə olunubsa, məsələn, hansısa bir xaricdədir, nə vaxtsa bir teleqram vurub, məktub vurub və s. son məlumat əldə olunubsa, o məlumatın əldə olunduğu tarixdən onun o 2 illik müddəti hesablanır. Təbii ki, məhkəmənin qərarı qanunu qüvvəyə mindikdən sonra, yəni bu adi qaydadadır, bütün digər qətnamələr kimi xəbərsiz kimi düşmüş sayılmə barədə, elan edilmə barədə qətnamə də bir ay keçdikdən sonra qanuni qüvvəyə minir. Həmin xəbərsiz itkin düşmüş şəxsin əmlakının idarə olunması məsələləri ortaya çıxır. Etibar olunmuş əmlak kimi onun vərəsələri idarə edirlər, ondan gəlir əldə edə bilərlər, fayda götürə bilərlər və eyni zamanda tutaq ki, xəbərsiz itkin düşmüş şəxsin kiməsə borcları varsa onun əmlakından o borcları ödəyə bilərlər və yaxud da kimsə ondan hansısa dolanacaq təminatı alırdısa, o dolanacaq təminatlarını o əmlakın hesabına həyata keçirə bilərlər.
Məhkəmə tərəfindən xəbərsiz itkin elanı olunmuş şəxsin mülkü rəsmi qaydada adından vərəsələrə keçir, yoxsa elə həmin şəxsin adında qala-qala vərəsələri ondan istifadə hüququna yiyələnir?
Bilirsiniz, şəxsin əmlakı vərəsəlik qaydasında keçmir bu halda. Ona görə keçmir ki, bu şəxs xəbərsiz itkin düşmüş elan edilibdir. Yəni hələ onun sağ olması güman edilir. Bu şəxs ölmüş elan edilməyibdir. Yaşadığı yerdə 5 il ərzində məlumat yoxdursa, artıq onu ölmüş elan etmək olar. Yəni 2 il keçdikdən sonra heç bir məlumat yoxdur, o xəbərsiz itkin düşmüş sayılır. Bu 3 il müddətində tutaq ki, o axtarılır və s. heç bir nəticə vermir. Artıq 5 il tamam olduqdan sonra xəbərsiz itkin düşmüş əvvəl elan edilmiş şəxsi indi də ölmüş elan etmək olar. Yəni məhkəmə qaydasında yenə də həmin qaydada məhkəməyə müraciət edib ölmüş elan etmək olur.
Əgər həmin şəxs bir müddətdən sonra qayıdıb gəlsə, yəni ortalığa çıxsa, bu vaxt hansı problemlər ortalığa çıxır?
İstər xəbərsiz itkin düşmüş şəxs, elan edilmiş şəxs, istərsə də ölmüş elan edilmiş şəxs bir müddət sonra qayıdıb gələrsə və ya onun olduğu yer məlum olarsa, müvafiq sənədlər, sübutlar təqdim edildikdə məhkəmə öz qərarını ləğv edir. Təbii bunun da əmlakı ilə bağlı müəyyən məsələlər ortalığa çıxır bu zaman. Mövcud qanunvericinin tələbləri bundan ibarətdir ki, şəxsin nə vaxt qayıdıb gəlməsindən asılı olmayaraq, onun ölmüş elan edilməsindən sonra əvəzsiz olaraq başqa şəxslərə verilmiş əmlakının qalan hissəsini tələb edə bilər. Məsələn, tutaq ki, əmlakı hansısa bir xeyriyyə məqsədi ilə kiməsə verilibdir, qalan hissəsini tələb edə bilər. Kimsə əgər əvəzli qaydada əldə edibsə, artıq həmin şəxsdən əmlakı tələb etmək olmaz, çünki o pul verib alıbdır və o pul kimə verilibsə və yaxud da dövlət mənafeyinə, dövlət nəfinə keçirilibsə, bu zaman dövlət qaytarmalıdır. Əgər əvəzli, yəni alqı-satqı yolu ilə almış şəxslərsə, həmin əmlakı o zaman qaytarmalıdırlar ki, onlar tutaq ki, bilirdilər. Sübut olunsa ki, o bilirdi ki, bu insan sağdır. Tutaq ki, hansısa bir xarici ölkədə yaşayır, bilə-bilə ki, o sağdır. Onun ölmüş elan edilməsi nəticəsində, onun vərəsəsindən və ya digər şəxsdən həmin əmlakı almış şəxs artıq onu qaytarmalıdır. Təbii, burada dələduzluq niyyəti və s. sübuta yetirilərsə, cinayət məsuliyyətindən də söhbət gedir.
Bugünlük bu qədər. Azadlıq Radiosunun qaynar xətti daim dinləyicilərin ixtiyarındadır. Şəhər telefonlarından 436-77-41-ə zəng etməklə şikayətlərinizi bildirə bilərsiniz. Zəng edin, siqnal səsindən sonra şikayətlərinizi bildirin və əlaqə nömrələrinizi də söyləməyi unutmayın ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Efilat işarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza da yaza bilərsiniz. Bugünkü verilişə mən bələdçilik edirdim. Esmira Cavadova, salamat qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Tamam mı, davam mı?
Davam.